Era Sport 101,8.
Χάθηκε το πρωτάθλημα για τη Manchester City. Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος, όμως πλέον δεν είναι στα χέρια της μετά την ισοπαλία χθες 3-3 στο Liverpool απέναντι στην Everton. Η Arsenal ξέρει, γνωρίζει πλέον ότι με τρεις νίκες στα τρία παιχνίδια που της απομένουν θα πάρει το στέμα για πρώτη φορά μετά το 2004. Εμείς από την άλλη πρέπει να το πάρουμε αλλιώς κάποια στιγμή. Έβλεπα αυτή την επίδειξη κλειδί στο Met Gala της Νέας Υόρκης, δεν ξέρω αν το είδατε, και με έπιασε θλίψη. Έχω ξεπεράσει το στάδιο της οργής και έχω φτάσει στο στάδιο που λυπάμαι το ανθρώπινο είδος. Πραγματικά 75.000 πληρώνει το άτομο για μια θέση στο τραπέζι που υποτίθεται ότι γίνεται συγκέντρωση χρημάτων για τον πολιτισμό. Με χορηγό το Jeff Bezos του Amazon που εμφανίζεται ως προστάτης των τεχνών, ενώ καθημερινά υπάρχουν στην εταιρεία του καταγγελίες για επιχειρηματικές αυθαιρεσίες. Όλοι ξέρουμε πλέον καθαρά ότι η χορηγία ξεπλένει την αυθαιρεσία. Θλιβερό. Θλιβερή εικόνα και της Chelsea που έκανε έκτη ήττα στη σειρά στο πρωτάθλημα. Αυτή τη φορά από την Nottingham Forest και μάλιστα στο Stamford Bridge. Το Champions League απομακρύνθηκε και μπορεί να το προσεγγίσει μόνο μέσα από ένα θαύμα που περιλαμβάνει απαραίτητη κατάκτηση του Europa League από την Aston Villa. Θέλει δηλαδή φλόσουρο αγιάλ και όχι απλό, αλλά στον Άσο, αν με καταλαβαίνετε τι εννοώ. Από την άλλη δεν καταλαβαίνω και τις έρευνες που εμφανίζονται για να μας προβληματίσουν και να μας κάνουν να σκεφτούμε τις βλαβερές συνέπειες των κινητών τηλεφώνων. Η τελευταία λέει ότι και μόνο να κρατάμε το κινητό στο χέρι μας συντελούμε στη γύρανση του λαιμού μας και στη δημιουργία ρητίδων. Και γιατί δηλαδή μόνο στο λαιμό, θα πω εγώ, στο μέτωπο, στα μάγουλα, στην εφραμιά που έλεγε ο Σταυρίδης. Μου φαίνεται ο λίγον μαϊμού αυτή η έρευνα και αν ενθυμούμε καλά δεν είναι το επιστημονική. Επιστημονικά ζητήματα θα δούμε σήμερα, αυτό είναι ξεκάθαρο, στον επαναληπτικό ημιτελικό του Champions League μεταξύ της Arsenal και της Ατλέτικο Μαδρίτης για μια θέση στον τελικό της Βουδαπέστης. Μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα, οι Άγγλοι εμφανίζονται ως φαβοροί, όμως ποτέ μην υποτιμάς τη σκληράδα των ομάδων του Τσόλο Σιμεώνε. Οπότε επικεντρώνουμε απόψε εκεί. Την προσοχή μου έκλεψε, δεν ξέρω εσάς αν το είδατε, ένα τρέιλερ ταινίας επικό από όλες τις απόψεις. Το πέτυχα τυχαία και ήταν της νέας ταινίας του Christopher Nolan που θα βγει στους σινεμάδες το καλοκαίρι. Πρόκειται για την Ομήρου Οδύσσια, κυρίες και κύριοι, με το Matt Damon να παίζει τον Οδυσσέα, την Anne Hathaway την Πινελόπη και κυρίως τη Σαλίς Θερόν να υποδύεται την Κίρκη. Οι αμερικανικές εκδόσεις των μυθολογικών επών και των ιστορικών ελληνικών προσώπων δεν ήταν στο παρελθόν επιτυχημένες, αυτό το έχουμε δει. Όμως πάντα έχουμε την περιέργεια να δούμε έτσι, να παρακολουθήσουμε τι και πώς. Αφού παίζει Σαλίς, εγώ θα μπω στο πειρασμό να το δω. Είδαμε χθες τη Σεβίλη να νικά τη Σοσιεδάδ και να βγαίνει από τη ζώνη του υποβασμού, όμως η μάχη συνεχίζεται, όπως και για την Τότεναμ που έκανε την Κυριακή αυτό το τεράστιο διπλό στο Βίλα Πάρκ. Λέτε να τα καταφέρουμε, μακάρι, κάνω το σταυρό μου πραγματικά. Αλλάζω θέμα και λέω, πώς έλεγε ο Τόλης, έτσι δεν έλεγε, αλλάζω θέμα και λέω και έλεγε άλλο τραγούδι. Δεν ήξερα ότι το βραζιλιάνικο κοινό είχε τέτοια σύνδεση με τη Σακύρα. Η κυρία κατάφερε να μαζέψει σε ανοιχτή συναυλία στην Κόπα Καμπάνα 2 εκατομμύρια ανθρώπους, το πιστεύετε? Χωρίς εισιτήριο ήταν, γι' αυτό μαζεύτηκαν τόσοι. Μεγάλη έκταση εκεί της παραλίας. Η Κολομβιανή τραγουδίστρια ήταν ντυμένη στα χρώματα της βραζιλιάνικης σημαίας και το κοινό ενίσχυσε με όλους τους τρόπους, ακόμα και βρίζοντας κάποια στιγμή εν χορό τον πρώην σύζυγό της και πρώην παίκτη της Μπαρτσελώνα Ζεράρ Πικέ. Φοβερά πράγματα. Όχι μόνο φοβερό, αλλά τραγικό ήταν αυτό που συνέβη ακριβώς πριν 15 χρόνια στο κέντρο της Αθήνας με το θάνατο τριών ανθρώπων στη Μαρφήν. Το θυμόμαστε όλοι, μας είχε συγκλονίσει. Στη διαδήλωση κατά του πρώτου μνημονίου, βόμβες Μολότοφ πετάχθηκαν στην τράπεζα. Οι εργαζόμενοι κατάφεραν να διαφύγουν πλην τριών που δεν είχαν συμπληρώσει καν τα 40 χρόνια. Τους πέθαναν από ασφυξία. Τραγικό, όπως και το γεγονός ότι κανείς δεν καταδικάστηκε για αυτή τη δολοφονία. Τα μέτρα ασφαλείας της τράπεζας, η εγκληματική συμπεριφορά ανεξέλεγκτων ομάδων στις διαδηλώσεις ήταν τα κύρια σημεία της συζήτησης. Της συζήτησης, επαναλαμβάνω, διότι μετά από τραγωδίες, δυστυχώς στις περισσότερες περιπτώσεις, απλώς συζητάμε, ερευνάμε με το πάσο μας και συνήθως δεν τιμωρούμε, διότι τα στοιχεία δεν είναι επαρκή. Έτσι δεν συμβαίνει? Να σας πω επίσης ότι σαν σήμερα 5 Μαΐου το 533, τότε παλιά, ξεκίνησε η 5η Οικουμενική Σύνοδος στην Κωνσταντινούπολη. Τη σύγκληση έκανε ο Ιουστινιανός για πολιτικούς λόγους φυσικά. Κανείς αυτοκράτορας δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα ευσεβής ώστε να καίγεται για λόγους πίστης να διευθετηθούν τα δογματικά της θρησκείας. Σας το λέω με πάσα βεβαιότητα και επιστημονσύνη. Ο μεγάλος λοιπόν εξ αρχής, ο Ιουστινιανός ντε, ήθελε να αναβιώσει το παλιό μεγαλείο της αυτοκρατορίας. Μάζεψε ό,τι φως μπορούσε και τους έριξε στο στρατό και επέκτηνε τα σύνορα ξανά. Βεβαίως τα ανακτηθέντα εδάφη χάθηκαν μέσα σε μερικές δεκαετίες καθώς ήταν αδύνατο να διατηρηθούν, αλλά αυτό διόλου ενδιέφερε τον Ιουστινιανό, πρώτον γιατί αφενός έκανε το κομμάτι του και δεύτερον διότι ξαναεχάθησαν όταν εκείνος είχε αποδημήσει Σκύριον. Έκανε άνοιγμα λοιπόν τότε στον Πάπα και έλαβε μέτρα κατά των αιρετικών, όμως μερικές ομάδες που κυνηγούσε, όπως οι μονοφυσίτες, ήταν πολυπληθείς. Αυτοί λοιπόν που πίστευαν στη μία διάσταση του Θεού ήταν σχεδόν όλοι οι κάτοικοι της Αιγύπτου, της Συρίας και της Παλαιστίνης. Αυτός ήταν λοιπόν και ο λόγος που ο Ιουστινιανός είδε και αποείδε και συγκάλεσε την Οικουμενική Σύνοδο που λέγαμε νωρίτερα, την Πέμπτη. Θα μου πείτε ποια οικουμενική? Οι παπάδες της Ανατολής μαζευτήκανε και έκατσαν σε ένα τραπέζι, από τη Δύση δεν πάτησε κανείς, για να αμβλύνουν τις γωνίες. Καταδίκασαν 5-10 κείμενα, είπανε και 5 πατερημών και έφτασαν σε ένα γενικό κείμενο που συνυπέγραψαν. Αλλά να σας πω την αλήθεια ότι αυτό το κείμενο ήταν σαν την εκεχηρία του Τραμπ με το Ιράν. Οι Ορθόδοξοι με τους μονοφυσίτες δεν τα βρήκαν ποτέ. Απλώς συμφώνησαν ότι ο Νεστοριανισμός είναι κοινός εχθρός και μη αποδεκτός. Ο Νεστόριος τι έλεγε? Ότι ο Χριστός δεν έχει μία ή δύο φύσεις, αλλά ότι έχει δύο πρόσωπα. Προβλήματα που είχε ο κόσμος. Είναι φοβερό να ισχυρίζεσαι κάτι που δεν μπορείς να αποδείξεις. Είμαι βέβαιος ότι εδώ ισχύει αυτό που λένε: όταν οι άνθρωποι κάνουν σχέδια, ο Θεός γελάει. Και για να το προχωρήσω, όταν το ιερατείο προσπαθεί να τον περιγράψει, ο Θεός πρέπει να ξεκαρδίζεται από τα γέλια. Και να σου πω κάτι, φίλε μου, χωρίς να χρειάζονται οικουμενικοί σύνοδοι για αυτό το συμπέρασμα, ο Θεός είναι όπως ακριβώς τον αισθάνεται ο καθένας από εμάς. Είναι η ίδια η πίστη που έχουμε, όσοι έχουμε, εμείς που έχουμε, γνώμη μου. Σαν σήμερα θα πρέπει να πούμε ότι το 1818 γεννήθηκε ο Καρλ Μάρξ. Μιλάμε για μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες του κόσμου και για τους κομμουνιστές και για τους καπιταλιστές. Με την κωδικοποίηση της θεωρίας του στο μανιφέστο του και στο κεφάλαιο, επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την πολιτική και οικονομική πολιτική του 19ου και 20ου αιώνα. Έτσι είναι. Πραγματικά, από την προχωρημένη σκέψη, και όταν λέω προχωρημένη δεν σημαίνει τη σωστή ή τη λάθος, μαθαίνει πολλά και ο φίλος και ο εχθρός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι όπως οι οπαδικές εφημερίδες. Οι περισσότεροι που τις διαβάζουν είναι οι οπαδοί της ομάδας που υπηρετεί η εφημερίδα, και αμέσως περισσότεροι είναι οι οπαδοί του βασικού αντιπάλου. Αυτό έκανε δηλαδή και ο Μάρξ. Έδωσε τροφή και για τους κομμουνιστές και για τους άλλους καπιταλιστές. Και τέλος κλείνω αυτή τη μακροσκελέστατη εισαγωγή λέγοντας, δεν μπορώ να το παραλείψω και αυτό, σαν σήμερα το 1821, το θυμόμαστε από τη δική μας επανάσταση, έτσι εγώ θυμάμαι τη χρονιά που πέθανε ο Ναπολέοντας. Πέθανε και 5 Μαΐου. Τι να πει κανείς για αυτό το παλικάρι? Ξεκίνησε ως 18χρονο παιδί που αναδύθηκε μέσα από τη Γαλλική Επανάσταση και κατέληξε να γίνει ένας αυταρχικός, χαρισματικός, αμφιλεγόμενος αυτοκράτορας. Καταρχάς να πούμε ότι παρότι έχει μείνει στην ιστορία ως κοντός, δεν ήταν κοντός. Στην εποχή εκείνη, το 1,70 που ήταν ο Ναπολέοντας θεωρείται κανονικό ύψος και ουχή χαμηλό. Και μου δίνεται για ακόμη μια φορά να πω ότι την ιστορία τη μελετάς πάντα με όρους της εποχής των γεγονότων που ερευνάς. Γιατί τώρα αν το ερευνούν, λένε θεόκοντος ο Ναπολέοντας. Όχι, φίλε. Το 1,70 τότε, να μην σου πω ότι ήταν και ψηλός. Στρατιωτική ιδιοφυΐα οπωσδήποτε, αλλά και ισχυρογνώμων και Μακιαβέλη. Εξυγχρονιστής και σφαγιάς. Ο Ναπολέον είχε όλο το πακέτο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Στον κόσμο μας». Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Στην παραγωγή της εκπομπής η εορτάζουσα Ειρήνη Παπαζήση. Να πούμε χρόνια πολλά στην Ειρήνη μας και σε όλες τις κυρίες με αυτό το όνομα. Υπάρχει και ανδρικό όνομα, βγαίνει κάτι, Ειρηναίος, έτσι, το οποίο είναι πιο σπάνιο, συνήθως το χρησιμοποιούν ιερείς, έτσι, από ό,τι ενθυμούμε. Στην παραγωγή της εκπομπής λοιπόν είναι η εορτάζουσα Ειρήνη Παπαζήση, στο μικρόφωνο Χρήστος Σαράντος, θα πάμε μαζί μέχρι τις 8. Κανονικά βάζω το πρώτο τραγούδι αυτή την ώρα. Δεν θα το βάλω αμέσως τώρα, Ολυμπία μου, να κάνουμε μια σύνδεση με την ΕΡΤ 2, γιατί έχουμε το δεύτερο τελικό του hardball στο Καματερό μεταξύ του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, να συνδεθούμε με την ΕΡΤ 2 Sport, να δούμε πώς πάει το παιχνίδι και μετά θα βάλουμε την πρώτη μας μουσική επιλογή.
Στου τερματοφύλακε, ειδικά τα τελευταία χρόνια υπάρχει απόλυτη.
Οπότε μετράει κανονικά η δίλεπτη του Σάββα.
Από τη στιγμή που το δώσανε και δεν πάνε στο ΒΑΡ. Το VAR είναι η τεχνολογία, είναι το βίντεο το οποίο πηγαίνουν, αναλύουν οι προπονητές να δουν αν όντως έχει προκύψει κάτι άλλο. Έχουν αυτό το δικαίωμα, ειδικά όταν υπάρχει τραυματισμός παίκτη και στο τελευταίο πεντάλεπτο και λεπτά, αλλά και σε όλη τη φάση του αγώνα, αν κρίνουν ότι κάποιο σημείο χρειάζεται μια περαιτέρω διερεύνηση, συνεννόηση με τους παρατηρητές, πηγαίνουν στο VAR.
Μπάρος προσποιήθηκε ότι θα δώσει πάση, αλλά έκλεψε εδώ. Πολύ γρήγορα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Δεν κοίταγε ο Μπάρος που έδινε την μπάλα εκείνη τη στιγμή. Προσπάθησαν οι παίκτες του Ολυμπιακού να κάνουν το σουτ.
Παρόλο που βλέπουμε ότι και με 5 παίκτες ο Ολυμπιακός προσπάθησε να τρέξει.
Διαμαρτυρίες βλέπω εδώ, γιατί ζητάνε άμυνα από μέσα, νομίζω, ή όχι.
Για να δούμε.
Δούμε το replay. Δεν η πάσα. Έχει περάσει. Δεν ξέρω τι λες.
Θέλω να πιστεύω ότι σφίριξε πιο νωρίς το φάουλ.
Πιο νωρίς, ναι. Δεν άφησε το πλεονέκτημα. Βέβαια ο παίκτης του Ολυμπιακού, ναι, στο έδαφος.
Λοιπόν, πετύχαμε ένα κομμάτι που υπάρχουν πολλές αντεγκλήσεις, πολλές διαμαρτυρίες. ΑΕΚ Ολυμπιακός 8-10, 20 και 29 στο πρώτο μέρος της συνάντησης. είμαστε σε αυτό το σημείο. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχουν 4 τρόποι. Μέσα εμείς γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Aerasport@papakier.gr είναι το email του σταθμού. Το κρουπάκι της εκπομπής μας στο Facebook είναι στον κόσμο μας, 3 λέξεις ελληνική χαρακτήρες, και υπάρχει και επικοινωνία μέσω του Viber που μπορείτε να συνδεθείτε Aerasport και να μας γράψετε το μήνυμα. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη μουσική μας επιλογή και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε πάντα στην Aerasport, Dance the Night Away από τους Mavericks, και να σας πω ότι είναι σε εξέλιξη και αγώνες για την Ευρωλίγκα. Χαποέλ Τελ Αβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης 18-26. Αργότερα έχουμε και το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Πριγκιπάτο, στο Μονακό. Η Aerasport είναι εκεί με τον Γιάννη Τεντόπουλο. Ο Νίκος Μουσκονάνης μετά τις 8 θα σας οδηγήσει προς το μικρόφωνο στα γήπεδα και στο μπάσκετ. Για την ώρα είμαστε στα του Διεθνούς Ποδοσφαίρου. Παρακολουθούμε και το Χάτμολ με τον Ολυμπιακό να έχει 3 γκολ διαφορά. Υπάρχει time out, θα κάνουμε σύνδεση σε λίγο. Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης απόψε. Ο Μικέλ Αρτέτα ενημέρωσε ότι ο Kai Havertz και ο Μάρτιν Έντεγκαρτ συλλεμπεριλήφθηκαν στην αποστολή της ομάδας και οι δύο απουσίαζαν την έναρξη της ανοιχτής προπόνησης, την οποία παρακολούθησαν χθες τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, και υπήρξε έτσι μια αναστάτωση. Να μην σας πω μια βεβαιότητα ότι δεν θα αγωνιστούν, όμως ο Ισπανός τεχνικός το ξεκαθάρισε σε δηλώσεις του. Είναι υπέροχο που θα είναι μαζί μας, διότι χρειαζόμαστε όλες τις επιλογές που θα μπορούσαμε να έχουμε. Ο τεχνικός των Κανονιέριδων στη συνέχεια προέτρεψε τους παίκτες του: βγείτε εκεί έξω σαν θηρία για να απολαύσετε τη στιγμή και να τη διεκδικήσετε. Όταν βρίσκεσαι μπροστά σε μια τέτοια ευκαιρία, πρέπει να είσαι έτοιμος να την αρπάξεις, και η ομάδα μου θα προσπαθήσει από το πρώτο λεπτό να την αρπάξει. Πάντα ενδιαφέροντες οι επαναληπτικοί ημιτελικοί, είναι παιχνίδια που δεν γίνεται να τα χάσεις. Ο Ντιέγκο Σιμεώνε έλεγε: θα πω στους παίκτες μου να παίξουν όπως το δεύτερο ημίχρονο στο εντός έδρας παιχνίδι μαζί μας. Στο εντός έδρας παιχνίδι μας θα πρέπει να αγωνιστούμε με την πρέπουσα ένταση. Έχουμε πολύ πίστη σε αυτό που κάνουμε. Αντουάν Γκριασμάν, πάντα μια ξεχωριστή προσωπικότητα στην τελευταία σεζόν του στην Ατλέτικο, λέει: θα είναι ένα υπέροχο παιχνίδι. Ελπίζω να δείξουμε τη σωστή προσέγγιση και να διαχειριστούμε την πίεση. Είμαστε ένα βήμα μακριά από τον τελικό. Η ομάδα το ξέρει και υπάρχει μεγάλη αυτοπεποίθηση. Ο Μερίνο και ο Τίμπερ είναι εκτός από την πλευρά της Arsenal. Ο Μπάριος, ο Χιμένες και ο Γκονθάλεθ από την άλλη πλευρά, από την Ατλέτικο. Αμφίβολος έχει δοθεί και ο Σόρλοτ. Πιθανές ενδεκάδες για την Arsenal: Ράγια κάτω από τα δοκάρια, White, Σαλίμπα, Γκάμπριελ και Ινκάπιε στην άμυνα. Θουμπιμέντι, Ράι, Σέζε και Σάκα, με Γκέκερες και Μαρτινέλη μπροστά. Από την άλλη, Ατλέτικο με Όμπλακ. Κατά τα δοκάρια Γιορέντε, Πούμπιλ, Λενορμάν και Ρουτζέρι. Σιμεώνε, Κό και Καρντόσο. Λούκμαν, Άλβαρες και Γκριεσμάν. Πιθανές εντεκάδες πάντα λέω, γιατί θα πρέπει να περιμένουμε σε καμιά ώρα από τώρα για να μάθουμε, ίσως παραπάνω, μια μισή ώρα, για να μάθουμε τις συνθέσεις για αυτόν τον ημιτελικό. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, και θα επιστρέψουμε για να πούμε και όλα τα υπόλοιπα για το συγκεκριμένο ημιτελικό, και βέβαια κάποια πράγματα και για αυτά που συνέβησαν χθες στην Premier League και στα άλλα πρωταθλήματα.
Era Sport 101,8.
Εδώ είμαστε πάντα στην Era Sport. 10-16 ΑΕΚ Ολυμπιακός. Μια διαφορά 6 γκολ για την ομάδα του Ολυμπιακού. Είχε κάποιες αποβολές η ΑΕΚ. Δεν ξέρω τώρα και στο χάτμπολ, ομολογώ ότι δεν έχω πολύ μεγάλη εξοικείωση για να ξέρω πώς λειτουργούν. Νομίζω ότι έχει δίλεπτες αποβολές, κάτι τέτοιο βλέπω. Μετράει αργά ο χρόνος τώρα. Έχει από την άλλη πλευρά ο Ολυμπιακός. Ήταν στο 9-16, 10-16. Θα κάνουμε σε λίγο σύνδεση ξανά, ενώ απομένουν 3 λεπτά για το ημίχρονο. Θα κάνουμε σε λίγο σύνδεση για να ακούσουμε τον Νίκο Οικονομόπουλο που περιγράφει το παιχνίδι. Μιλάγαμε για το παιχνίδι της Arsenal με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Η Arsenal παραμένει αίτητη απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης στο Champions League. Την νίκησε 4-0 στο Emirates στην τρέχουσα σεζόν και έφερε 1-1 εκτός. Μόνο 2 προπονητές έχουν μείνει αίτητοι στους 3 πρώτους αγώνες τους απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης, του Diego Simeone, ο Κάρλος Αντσελότη και ο Μαουρίτσιο Σάρι, και θέλει να γίνει σήμερα και ο Μικέλ Αρτέτα. Μόνο ότι η Real Μαδρίτης του 2022-23 δεν έχει νικήσει σε 3 μάτς σε μια σεζόν η Ατλέτικο Μαδρίτης. Η Arsenal είναι αίτητη στα 8 τελευταία παιχνίδια της απέναντι σε ισπανικές ομάδες στο Champions League. 7 νίκες και μία ισοπαλία, και πρέπει να πούμε ότι μόνο μια ομάδα έχει περισσότερα παιχνίδια ήττη απέναντι σε ισπανικές στη διοργάνωση, είναι η Chelsea. Από το Μάρτιο του 2006 έως τον Απρίλιο του 2014 έχει καταφέρει να μείνει 16 παιχνίδια αίτητη όταν αντιμετώπιζε ισπανικές ομάδες. Η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει χάσει τα 6 από τα τελευταία 7 εκτός έδρας μάτς για το Champions League απέναντι σε αγγλικές ομάδες, δεν έχει καλό ρεκόρ και μάλιστα στη σειρά 4 και είπαμε για το 4-0 στο Emirates στη League Phase από την Arsenal τον προηγούμενο Οκτώβριο με άλλες 4. Αυτή είναι η βαρύτερη ήττα στην ιστορία της τη διοργάνωση. Έχει χάσει 4 φορές με άλλες 3 λοιπόν, με 4 φορές έχει χάσει με 4 γκολ διαφορά η Ατλέτικο Μαδρίτης. Η Arsenal όταν απέφυγε να χάσει τον πρώτο της αγώνα στο κύπελλο πρωταθλητριών σε knockout φάση και συνέβη αυτό 10 φορές, έχει προκριθεί στις 8 και στις τελευταίες 5 μόνο από την Μπενφίκα το 1992 και με την Τζέλσι το 2003-2004 έχει αποτύχει. Η Arsenal θα προσπαθήσει να προκριθεί στο τελικό του Champions League για πρώτη φορά από το 2006. Τότε είχε αποκλείσει η ισπανική ομάδα, τη Villarreal. Θυμάμαι γιατί είχα πάει αυτό το ταξίδι τότε από την Era Sport σε ένα διήμερο που είχαμε βρεθεί εκεί στη Βαλένθια, από τη Βαλένθια στο Villarreal το χωριό, ένα 0-0 που είχε χάσει πέναλτι η Villarreal με το Ρικέλμε που έπαιζε τότε. Και η Arsenal είχε πάει στον τελικό αλλά έχασε από την Μπαρτσελόνα στον τελικό που είχε γίνει τότε στο Παρίσι. Αν τα καταφέρει να περάσει στον τελικό θα είναι η μεγαλύτερη απόσταση που θα έχει η ομάδα να ξαναβρεθεί σε σχέση με την προηγούμενη σε τελικό 20 χρόνια μετά από αυτό που πέτυχε η Ατλέτικο Μαδρίτη στο 2014 που είχε 40 χρόνια να προκριθεί και πέρασε τότε. Και για αγγλική ομάδα θα είναι η πρώτη φορά από το 2005 όταν το έκανε η Λίβερπουλ και αυτή μετά από 20 χρόνια είχε να βρεθεί στο τελικό από το 1985 και βρέθηκε το 2005 στην Κωνσταντινούπολη με όλα τα επικά που συνέβησαν τότε εκεί. Η Ατλέτικο Μαδρίτης θα προσπαθήσει να βρεθεί για τρίτη φορά στο τελικό υπό τον Ντιέγκο Σιμεώνε. Το είχε κάνει το 2014 και το 2016. Μόνο δύο προπονητές έχουν φτάσει περισσότερους τελικούς με την ίδια ομάδα στο Champions League. Ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον με την Manchester United και ο Μαρσέλο Λίπι με τη Juventus που τα έχουν καταφέρει από 4 φορές. Η Arsenal έχει χάσει μόλις 2 από τα τελευταία 23 παιχνίδια της για το Champions League. Έχει 14 νίκες και 4 ισοπαλίες στα υπόλοιπα. Και οι δύο ήττες της έχουν έρθει από την Paris Saint-Germain πέρυσι στα ημιτελικά, την Paris που κατέκτησε εν τέλει το τρόπαιο. Φέτος δεν έχει χάσει μάτς και μπορεί να πάει στα 14 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς ήττα για πρώτη φορά στην διοργάνωση. Η Arsenal, η οποία με τον Αρτέτα έχει τρομερή άμυνα στην διοργάνωση, 0,65 γκολ σε κάθε παιχνίδι, είναι ο προπονητής με το καλύτερο αμυντικό ρεκόρ στην ιστορία του Champions League. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Ο δεύτερος καλύτερος είναι ο Frank Rijkaard με 0,68. Ο Χούλιαν Άλβαρες είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Έχει ένα γκολ ή μια assist κάθε 80 λεπτά στην καριέρα του στο Champions League. Έχει πετύχει δηλαδή 25 γκολ και έχει δώσει 9 assist σε 34 μάτς και σε 2710 λεπτά. Μόνο ο Έρλινγκ Χάλαντ έχει καλύτερη επίδοση, πιο συχνή άμεση εμπλοκή σε γκολ. Το κάνει κάθε 74 λεπτά. Συνήθως σκοράρει βέβαια ο Χάλαντ, αλλά υπάρχουν και λίγες assist. Αυτά μπορούμε να πούμε για το απόψινό παιχνίδι το οποίο είναι στις 10. Θυμίζω ότι έχουμε και το μεγάλο επαναληπτικό ημιτελικό αύριο Bayern Μονάχου Παρί. Νομίζω αυτόν τον περιμένουμε με μεγαλύτερη προσμονή γιατί θα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον και να κάνουμε μια σύνδεση με την ΕΡΤ 2 για το handball.
12.
Όλα τα σουτ μπαίνουνε.
Και όλα χάνονται. Σωστά, σωστά.
Οπότε δεν
δίκιο το σκορ, κατά τη γνώμη σου, δίκιο έτσι βάσει τη εικόνα που βλέπουμε των δύο ομάδων.
Κοίταξε, πιστεύω Νίκο ότι ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε τα λάθη, έβαλε 4 γκολ και κράτησε μια, συντήρησε μια διαφορά.
Το βλέπουμε κιόλα. 9 λάθη έχει η ΑΕΚ, 2 Ολυμπιακός.
Πάρα πολλά λάθη.
Πάρα πολλά λάθη, 7 λάθη παραπάνω.
26 προσπάσει, 24 στο τέρμα. Εδώ βλέπουμε
18-22. Ναι, ναι.
4 κλεψίματα, ο Ολυμπιακός.
Εντάξει, οι αποβολές και τα πέναλτι, ας πούμε.
Απεκρούσει μοιρασμένες.
Ναι, οι δύο τερματοφύλακες είναι καλοί και σήμερα. Μάλιστα, αυτά για το πρώτο ημίχρονο.
Πάμε. Βλέπουμε τα στατιστικά εμείς που έχουμε δέκτες μπροστά μας. Ακούσαμε και τον Νίκο Οικονομόπουλο με τον καλεσμένο του να τα περιγράφουν. Είχαμε και τη στατιστική αποκόνηση από την ΕΡΤ2 Sport τηλεοπτικά. Το παιχνίδι 12-18, αυτό δεν ακούσατε το σκορ, έχει μια μεγάλη διαφορά στο ημίχρονο Ολυμπιακός, 6 γκολ. Λόγω των λαθών, όπως είπαν, από δύο αποβολές δύο ομάδες, εκεί στις αποβολές Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε πολλά λάθη ΑΕΚ, οπότε έχει πάρει μια σημαντική διαφορά εν ώψη του δευτερού ημιχρόνου που θα κάνουμε και εκεί κάποιες συνδέσεις. Να πούμε ότι χθες στην Αγγλία είχαμε την νίκη της Nottingham Forest απέναντι στην Chelsea. Το όνειρο του Champions League τελείωσε χθες για την Chelsea μετά από την εντός έδρας ήττα 1-3. Η Forest που έφτασε ακόμα πιο κοντά στη σωτηρία της με 42 βαθμούς, νομίζω στην Premier League έχει πέσει μόνο η West Ham μια χρονιά, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι έχει σωθεί μαθηματικά, αλλά θεωρώ ότι είναι δύσκολο να μην σωθεί. Μοναδική της ελπίδα της Chelsea για να συμμετάσχει στο Champions League του χρόνου να πάρει το Europa League στον Villa που βρίσκεται στην 5η θέση του πρωταθλήματος και να δοθεί και η 6η θέση του πρωταθλήματος στο Champions League για την Αγγλία, που αυτή τη στιγμή είναι στους 4 βαθμούς διαφορά από την 1η πλέον Chelsea, και μαθηματικά μπορεί να γίνει αυτή η ανατροπή, αν και έτσι όπως παίζει η ομάδα που έχει κάνει 6 συνεχόμενες ήττες για πρώτη φορά από το 1993 και 4η στην ιστορία της, δεν ξέρω αν μπορεί να καλύψει ακόμη και διαφορά 4 βαθμών. Είναι μόλις η δεύτερη φορά που χάνει 4 συνεχόμενα μάτς εντός έδρας, άλλη μία το είχε κάνει το 1978 η Chelsea. Μεγάλος αριθμός οπαδών έμεινε μετά το τέλος του αγώνα έξω από το στάδιο για να αποδοκιμάσει τους ιδιοκτήτες και τους παίκτες, και προετοιμάζονται διαδηλώσεις και πριν τον τελικό του κυπέλου Αγγλίας που είναι απέναντι στη City και πριν το ντέρμπι με την Tottenham, την προτελευταία αγωνιστική. Η επόμενη μέρα για την Chelsea θα είναι δύσκολη. Ο Callum McFarlane είναι ο υπηρεσιακός προπονητής, ενώ αναζητεί το επόμενος με τους Xabi Alonso, Άντωνι Ιραόλα και Μάρκο Σίλβα να είναι οι βασικοί υποψήφοι. Όμως όταν έλεγα δύσκολη, εννοώ το θέμα των οικονομικών. Η Chelsea στους πρόσφατους ισολογισμούς της ανέφερε για το 2024-25 ζημιά ρεκόρ 262 εκατομμυρίων λιρών, που είναι ρεκόρ για την Premier League, παρότι είχε έσοδα 490,9 εκατομμύρια λίρες, που είναι τα δεύτερα περισσότερα για την Chelsea σε μια σεζόν. Μετά το θρίαμβο του Παγκοσμίου Κυπέλου Συλλόγων, αναμένεται βέβαια την τρέχουσα σεζόν να φτάσει σε έσοδα 700 εκατομμύρια λίρες, γιατί το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων πάει στη σεζόν την επόμενη, αυτή την τρέχουσα, το 25-26. Όμως η απουσία από το Champions League σημαίνει εν ολίγης το περίπου απώλειες 100 εκατομμυρίων λιρών για μια αγγλική ομάδα. Και βέβαια να πούμε ότι με βάση τα χρήματα που έχει ξοδέψει η Chelsea θα είχε ακόμη μεγαλύτερη ζημιά στην προηγούμενη σεζόν, όμως με κάποια τρίκ περιόρισε τις απώλειες. Τι έκανε? Πώλησε το ξενοδοχείο της γυναικείας ομάδας και κάποιες άλλες εταιρείες στην 22 Holtco. Ποια είναι η 22 Holtco? Είναι η μαμά εταιρεία που έχει όλες τις ομάδες που είναι υπό την ομπρέλα της Chelsea, η Strasbourg και άλλες ομάδες. Αυτό η Premier League το αποδέχεται, δεν το αποδέχεται όμως η UEFA, και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν οικονομικές κυρώσεις από την Ευρώπη για την Chelsea. Να πούμε και για την Nottingham, ένα αρνητικό που προέκυψε από αυτό το μάτς ήταν ο τραυματισμός του Morgan Gibbs-White στο κεφάλι μετά από σύγκρουσή του με τον τερματοφύλακα της Chelsea, το Robert Sanchez. Η ανησυχία είναι σοβαρή για το αν θα είναι έτοιμος να αγωνιστεί στον επαναληπτικό ημιτελικό του Europa League απέναντι στην Aston Villa. Στο Villa Park την 5η η Forest, θυμίζω, έχει κερδίσει 1-0 στο πρώτο μάτς και διεκδικεί έναν ευρωπαϊκό τελικό μετά από πολλά χρόνια, έστω και στο Europa League. Και βέβαια το μεγάλο μάτς έγινε στο Hill Dickinson, το νέο γήπεδο της Everton. Μια χαοτική περίοδος 13 λεπτών για τη City μπορεί να της κοστίσει το πρωτάθλημα. Ήταν σε κάθε περίπτωση ο πιο συναρπαστικός αγώνας που έγινε χθες, το 3-3. Και τώρα βέβαια η ιστορία περνά αποκλειστικά στα χέρια της Arsenal, τουλάχιστον για την ώρα. Ο Pep Guardiola έλεγε το αποτέλεσμα αυτό είναι καλύτερο από ήττα. Το έλεγε βεβαίως γιατί ενώ προηγήθηκε με τον Ντοκού η Manchester City, δέχθηκε 3 γκολ από το 68 λεπτό μέχρι το 73 και στη συνέχεια μέχρι το 81ο, συγγνώμη, και στη συνέχεια μείωσε με το Χάλαντ και πήρε την ισοπαλία με γκολ του Ντοκού στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Οπότε είχε τον τελευταίο λόγο στο παιχνίδι, αλλά δεν έχει τον τελευταίο λόγο στο, δεν έχει το λόγο μάλλον στο πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή. Μπορεί να έχει τον τελευταίο, δεν το ξέρουμε. Μας απομένουν κάποια παιχνίδια, λέει ο Γκουαρδιόλα. Θα δούμε τι θα συμβεί. Η Arsenal γνωρίζει πλέον ότι με τρεις νίκες στα τρία παιχνίδια που της απομένουν θα πάρει το πρωτάθλημα για πρώτη φορά από το 2004. Η City έχει ακόμα τρία εντός έδρας παιχνίδια με Brentford, Crystal Palace και Aston Villa, και ένα εκτός με την Bournemouth που είναι φορμαρισμένη. Ένα μάτς παραπάνω έχει, αλλά έχει 5 βαθμούς τώρα λιγότερους. Η Arsenal έχει εκτός έδρας τη West Ham που κινδυνεύει με υποβιβασμό στο αμέσως επόμενο παιχνίδι. Την Burnley εντός, αυτό με τη West Ham θεωρείται πιο επικίνδυνο. Έχει την Burnley εντός που έχει ήδη υποβιβαστεί. Και τελευταία αγωνιστική πάει στο Selhurst Park να παίξει με την Crystal Palace. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι μπορεί να παίζεται μέχρι την τελευταία αγωνιστική το πρωτάθλημα. Αν βέβαια καταφέρει η City να κερδίσει τα παιχνίδια της. Έχει ένα παραπάνω, έχει και τον τελικό του κυπέλου Αγγλίας, δηλαδή έχει πιο φορτωμένο πρόγραμμα, τουλάχιστον κατά ένα μάτς αυτή τη στιγμή, μέχρι την τελευταία αγωνιστική από την Arsenal, που και αυτή εκτός από τα τρία του πρωτάθληματος έχει αυτόν τον επαναληπτικό ημιτελικό για το Champions League. Ο τελικός, εφόσον προκριθεί, θα γίνει μετά το τέλος του πρωτάθληματος, οπότε πάει σε μια άλλη σφαίρα, με άλλη ιστορία, σφαίρα συζήτησης. Η Brighton θα επεκτείνει το συμβόλαιο του Φάμπιαν Χούρτζελερ, του προπονητή της. Είναι ευχαριστημένη από τις υπηρεσίες του 33χρονου, που όταν τον προσέλαβε το 2024 έγινε ο νεαρότερος προπονητής που έχει κάτι σε πάγκο ομάδας της Premier League. Η Brighton διεκδικεί ακόμη υπό προϋποθέσεις ανάλογες με εκείνες της Chelsea ακόμα και την έξοδο στο Champions League. Ενώ να σας πω ότι μου έκανε τρομερή εντύπωση για το σκοτσέζικο πρωτάθλημα, δεν το παρακολουθώ, ότι η Hearts προσπαθεί να γράψει ιστορία, μια σπάνια ιστορία, να βγει, να αναδυθεί μέσα από το δίπολο της Celtic με τη Rangers, μετά την νίκη που έκανε χθες ανατροπή απέναντι στη Rangers, αφενός την πέταξε εκτός τίτλου, αφετέρου κράτησε την πρώτη θέση του πρωταθλήματος με διαφορά 3 βαθμών από τη Celtic και απομένουν 3 αγώνες, με τον τελευταίο όμως να είναι εκτός έδρας με την Celtic. Αν κερδίσει το πρωτάθλημα η Hearts, θα είναι η πρώτη ομάδα εκτός Γλασκόβης που θα το κάνει από το 1985. Τότε δηλαδή που ποιος το είχε κάνει, ο άγνωστος Άλεξ Φέργιουσον, τότε που αναδυόταν μέχρι που κέρδισε με αυτό το πρωτάθλημα του 1985 με την Αμπερντίν, μια πολύ ιστορική στιγμή για τη Σκωτία. Ο Σερ Άλεξ πήρε το διαβατήριο για την Αγγλία, για τη Manchester United και την μεγάλη καριέρα που έκανε εκεί και όλα τα σχετικά. Η Hearts έχει τη Motherwell εκτός, την Falkirk εντός και την Celtic εκτός, ενώ η Celtic θα πρέπει πρώτα στο Parkhead να αντιμετωπίσει την Rangers πριν παίξει με τη Motherwell και τη Hearts. Οπότε εδώ έχει ενδιαφέρον να δούμε και τι θα κάνει πρώτα η Celtic πριν φτάσουμε στην τελευταία αγωνιστική. Και ήθελα να προσθέσω σε αυτό που γίνεται με τη Hearts και μια άλλη μεγάλη έκπληξη που διάβαζα σε ένα άλλο πρωτάθλημα που συνήθως δεν συζητάμε και δεν το παρακολουθούμε τώρα μεταξύ μας. Η Τούν είναι η νέα πρωταθλήτρια στην Ελβετία. Θα μου πείτε ποια η Τούν, μια πόλη με 45.000 κατοίκους, η μόδα μιας πόλης με 45.000 κατοίκους που βρίσκεται 26 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Βέρνης και η οποία δεν συγκατελέγεται καν στις 10 μεγαλύτερες πόλεις της χώρας. Η ομάδα της πόλης την προηγούμενη Παρασκευή πάντως γιόρτασε τα 128 χρόνια της. Έχει ιδρυθεί το 1898. Αυτή η ομάδα δεν είχε κερδίσει τίποτα στο παρελθόν, ενώ τα 5 προηγούμενα χρόνια δεν ήταν καν στην πρώτη κατηγορία και κινδύνεψε μάλιστα με πτώχευση. Στο φετινό πρωτάθλημα μπήκε με το 8ο χαμηλότερο μπάτζετ από όλες και το κατέκτησε. Έχασε 3-1 από τη Βασιλεία το προηγούμενο Σάββατο. Όμως η δεύτερη Σεν Γκάλεν ιτήθηκε 3-0 από τη Σιόν την Κυριακή. Οπότε η Τούν έμεινε στους 10 βαθμούς διαφορά από τη δεύτερη, με 3 αγωνιστικές να απομένουν. Το κατέκτησε μαθηματικά πριν ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. είναι ένα επίτευγμα που πραγματικά διαβάζοντας και βλέποντας τις πιθανότητες μπορεί να συγκριθεί μόνο με το πρωτάθλημα της Λέστερ στην Αγγλία που στοιχηματικά πεζόταν τότε 5.000 προς 1 ή με την κατάκτηση της Bundesliga το 1997-98 από την νεοφώτιστη Kaiserslautern που είχε ανέβει και πήρε το πρωτάθλημα ή την επιτυχία πέρυσι της σουηδικής Μιάλμπη που πήρε το πρωτάθλημα Σουηδίας. Ο πρόεδρος της Τούν ήταν παίχτης της ομάδας στα 30 του χρόνια. Ο προπονητής της είναι ο δεύτερος σκόρερ της Τούν στην ιστορία. Ο βοηθός του και αυτός αγωνιζόταν στην ομάδα πριν αποχωρήσει από τη δράση για να είναι στον πάγκο. Ο προπονητής φυσικής κατάστασης είναι στην ομάδα έχοντας τη θέση αυτή από το 2008. Ο προπονητής τερματοφυλάκων από το 2012. Ο αθλητικός διευθυντής είναι στη θέση του εδώ και 15 χρόνια. Σας δίνω μερικά στοιχεία για το οικογενειακό κλίμα που επικαλούνται στην Τούν, για το οποίο δικαιώθηκαν και ως προς την οικονομική σωτηρία της ομάδας, αλλά πολύ δε περισσότερο με την κατάκτηση του πρωταθλήματος. «Μείναμε τόσο καιρό εδώ διότι τα χρήματα δεν είναι τόσο σημαντικά για μας», έλεγε ο πρόεδρος ο Άντρες Γκέρμπερ, «και αυτό που έκαναν ήταν να έχουν και στην ομάδα παίχτες που είτε προέρχονταν από την περιοχή είτε στο παρελθόν είχαν περάσει από την ομάδα και είχαν δέσει, έτσι είχαν αφήσει το αποτύπωμά της. Το αποτύπωμά τους οι παίχτες. Να πούμε ότι η Τούν ανέβηκε πέρυσι στην πρώτη κατηγορία παίρνοντας στη δεύτερη κατηγορία την πρώτη θέση με 11 βαθμούς διαφορά. Το μπάτζετ της φέτος είναι συνολικά 22,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι Young Boys για παράδειγμα έχουν 65,8 και η Βασιλεία 57,4. Η αναφορά στη Young Boys δεν είναι τυχαία, καθώς η Τούν θεωρείται έτσι η μικρή αδερφή της, με την έννοια ότι είναι 30 λεπτά δρόμος μέχρι τη Βέρνη με το αυτοκίνητο, και ο πρόεδρος Γκέρμπερ λέει ότι το μότο της ομάδας αυτή την πορεία είναι το Carpe Diem, που προέρχεται από τη γνωστή μας ταινία από τη δεκαετία του 80, το Dead Poet Society, και μάλιστα έχει βγάλει μια ομαδική φωτογραφία, την έχει κοτσάρει εκεί η πρώτη φάτσα από το δείπνο της ομάδας και έχει βάλει από κάτω τη γνωστό εποδό τότε που ήταν «Ο Captain, my Captain». Το κακό για τους παίχτες είναι ότι δεν θα πάρουν κάποιο χρηματικό μπόνους για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, εκτός και αν το κάνει οικειοθεολός η διοίκηση, διότι κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι θα συνέβαινε αυτό που συνέβη και δεν έχει περιλάβει όρο, ένα τέτοιο όρο στο συμβόλαιό του, δηλαδή να πάρει μπόνους κατάκτησης πρωταθλήματος. Ήθελα να σας το ρίξω στο τραπέζι γιατί είναι ωραίες μικρές ιστορίες που έχουν ενδιαφέρον για την Τούν της Ελβετίας. Πάμε να κάνουμε μια σύνδεση, αν και τώρα είμαστε σε σημείο τραυματισμού ενός παίκτη της ΑΕΚ. ΑΕΚ Ολυμπιακός 13-21 έχει ανεβάσει τη διαφορά με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου Ολυμπιακός στα 8 γκολ. Οπότε θα κάνουμε μια σύνδεση αργότερα, γιατί τώρα έχουμε διακοπή στο παιχνίδι για να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες σε ένα παίκτη της ΑΕΚ. Εγώ απλώς να πω ότι χθες είχαμε και δύο παιχνίδια για την 35η αγωνιστική του Ιταλικού Πρωταθλήματος. Η αγαπημένη μας Ρώμα νίκησε 4-0 τη Φιωρεντίνα με τα γκολ του Μαντσίνη, του Γουέσλι Φράνκα, του Ερμόζο και του Πίζιλι. Οπότε είναι κοντά στο Champions League, ένα βαθμό από την Juventus. Στους 64 βαθμούς αξιοποίησε την ισοπαλία που είχε η Κόμο, οπότε βρέθηκε εκεί, και την ισοπαλία που έφερε και η Juventus, ανέλπιστη ισοπαλία που έκανε μέσα σε αυτήν την αγωνιστική και μάλιστα εντός έδρας. Η Λάτσιο νίκησε εκτός έδρας στην Κρεμονέζη με 2-1, αλλά είναι πολύ χαμηλά στη βαθμολογία, στην 8η θέση και 13 βαθμούς πίσω από τη Ρώμα. Το λέω γιατί έχει σημασία, το κοιτάνε όλοι όσοι είναι Ρώμα και Λάτσιο, ποια είναι η διαφορά μεταξύ τους. Πάντως σε ένα απομείνα στις αγωνιστικές υπάρχει ντερμπί Ρώμα-Λάτσιο, νομίζω την πρώτη τελευταία αγωνιστική, την 37η αγωνιστική, οπότε θα παίξει το ρόλο του. Υπάρχει και ντερμπί του Τωρίνο, αν θεωρήσουμε ότι η ανταγωνίστρια μας ομάδα είναι η Γιουβέντους για την τέταρτη θέση που είναι. Δηλαδή στην τελευταία αγωνιστική υπάρχει το Τωρίνο Γιουβέντους για την Ιταλία που έχει ακόμη 3 αγωνιστικές. Χθες είχαμε το τελευταίο μάτς και για την 34η αγωνιστική στην Ισπανία. Πολύ σπουδαία, πολύ σημαντική νίκη για τη Σεβίλη απέναντι στη Σοσιεδάδ με 1-0 με τον γκολ του Σάντσεθ από το 50 λεπτό. Η Σεβίλη, η οποία με αυτή τη νίκη ξεπέρασε την Αλαβές, βγήκε από τη ζώνη, αλλά είναι τα πράγματα πολύ επικίνδυνα για αυτήν σε μια πάρα πολύ δύσκολη σεζόν. Και σκεφτείτε αυτή η ομάδα, η Κρατεά, που την είδαμε κερδίζει τόσα Europa League, να είναι κάποτε μέσα στην τετράδα του πρωταθλήματος να υποβιβαστεί στη δεύτερη κατηγορία. Δίνει τον αγώνα της, όπως και η Tottenham, για να σωθεί. Αυτή τη στιγμή είναι στους 37 βαθμούς, οι Αλαβές στους 36, οι Λεβάντε στους 33, η Οβιέδο στους 28. Αυτές οι τρεις είναι κάτω από τη ζώνη, οι Αλαβές, Λεβάντε, Οβιέδο, αλλά η Σεβίλη είναι μόλις ένα βαθμό πάνω από τη ζώνη. Πάμε τώρα να κάνουμε, Γαβρίλ, μια σύνδεση με το γήπεδο του Καματερού. ΑΕΚ Ολυμπιακός, ακούμε Νίκο Οικονομόπουλο.
Μόνο από τον Κουκουλά τέρματα, δηλαδή και ο Γκαρέν έχει κλειστεί και ο Τοργιάννη δεν σκοράρει μόνο από πέναλτι και τον γκολ το προηγούμενο, ευχαριστούμε πολύ. Και ο Παναγιώτου έχει μπλοκαριστεί από τις άμυνες του Ολυμπιακού.
Πολύ.
Εδώ επιθετικό δώσαν, αλλά
ναι,
σταματάει γιατί
έχει
παιχτεί κάτω, ναι, τρακάρανε.
Παπάζογλου με τον Κουκουλά.
Ναι, είναι στο έδαφος.
Νομίζω ήταν σκημένο. Πάνω στη φάση ήταν. Οι διαιτές έδειξαν επιθετικό φάουλ. Να δούμε εδώ.
Εδώ ναι, είναι, ναι, 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 ναι. Σωστά, ο Μάνθος ήταν τελικά, ο Βασίλης Μάνθος με τον Κουκουλά. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, είπαμε, είναι άθλημα επαφής. Δυνατό μάτς.
Ναι, ο Μάνθος.
Σειρά που κλείνει τίτλο, έτσι. Και πάμε και σε break, Γιάννη, σωστά. Δηλαδή τελειώνει το σημερινό παιχνίδι και μαζεύεται η εθνική ομάδα, έτσι.
Ναι, να πούμε για την εθνική ομάδα. Έχει μπροστά της ένα πάρα πολύ σημαντικό και δύσκολο παιχνίδι με την Ολλανδία στη Χαλκίδα.
Περάσαμε το πρώτο σκόπελο στη Χαλκίδα, έτσι, και παίζουμε τώρα με μια δυνατή
εκεί
ομάδα.
Εκεί μαζεύεται η εθνική ομάδα. Αύριο, μεθαύριο, νομίζω ξεκινάει τις προπονήσεις στο γήπεδο που έχει επιλεγεί. Και νομίζω ότι για άλλη μια φορά ο κόσμος θα στηρίξει αυτή την προσπάθεια της εθνικής, η οποία μας έχει κάνει περήφανη τα τελευταία χρόνια με την πρόκρισή της στο Ευρωπαϊκό το 24. Την πρόκληση των γυναικών, νομίζω ότι το άθλημα.
Πρόσφατη κιόλα.
Ναι, κάνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα.
Και σημαντικά βήματα είναι για την εθνική ομάδα. Σημαντική και η διαφορά που έχει ο Ολυμπιακός. Είναι ΑΕΚ Ολυμπιακός 13-22 σε αυτό τον τελικό του πρωταθλήματος στο handball, το δεύτερο τελικό. Ο φίλος ο Αλέξανδρος μου λέει: βάλε και τη Μιάλμπη στη Σουηδία, προφανώς το είχε στείλει πριν το πω, και τη Λίντσερ στην Αυστρία κατά τα φαινόμενα. Ο Νίκος λέει: καλησπέρα, Χρήστο, εχθές είχε μια φοβερή ταινία στην Edge Sports, γερμανό τερματοφύλακα της Μάντσεστερ, απίστευτη ταινία. Α, ναι, η γνωστή στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στη City ήταν ο τερματοφύλακας, δεν το θυμάμαι, έχω διαβάσει την ιστορία. Ο Γιώργος λέει: καλησπέρα, Χρήστο. Αν παίζαμε με την Arsenal όπως ήταν στην αρχή της σεζόν, δεν θα είχαμε καμιά ελπίδα. Με την Arsenal που είδαμε στο Μετροπολιτάνο την Τετάρτη, μπορεί και να μην περάσει. Ναι, και εγώ συμφωνώ, Γιώργο, ότι θα είναι ενδιαφέρον το μάτς. Δεν ξέρω αν θα περάσει ή δεν θα περάσει η Arsenal, αλλά δεν βλέπω εύκολη επικράτηση όπως είδαμε τον Οκτώβριο αυτό το 4-0 της Arsenal, που όντως το πρώτο κομμάτι της σεζόν ήταν καταιγιστική. Θα δούμε τι θα συμβεί. Η Villarreal το 6 ήταν η χρονιά που άδικα είχε αποκλείσει τον Παναθηναϊκό. Ήταν το 2008 αυτό. Δεν το θυμάμαι, φίλε. Πραγματικά δεν το θυμάμαι. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Γκαιό, ο οποίος λέει κάτι. Όχι, απλώς την καλησπέρα. Καλησπέρα και στον Αντώνη που είχαν στείλει τα μηνύματά τους νωρίτερα. Εγώ να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας, τον Γαβρίλη Ρεμούνδο και την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν στην ρύθμιση του ήχου, την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή της εκπομπής, χρόνια πολλά και πάλι Ειρήνη, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της Era Sport, και έρχεται η μεγάλη στιγμή που όλοι περιμένατε, ο Νίκος Μοσχονάς θα μπει στο στούντιο για να σας οδηγήσει το μικρόφωνο στα γήπεδα και με handball και με κάποια σύντομα ρεπορτάζ μέχρι να φτάσει 9 παρατέταρτο με το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Μονακό για την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκα. Να είστε καλά, γεια σας. Please come to
But soon.